Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Peter Mihalco cere din nou într-un interviu cu Europa Liberă alegeri libere și corecte în Moldova și să se țină cont de dorințele electoratului. Sociologul Ion Jigău și de ce crede el că pe scena politică electorală din Moldova este mare haos înaintea alegerilor din 24 februarie. Și cine îi va reprezenta pe scena electorală pe unioniștii din Moldova? Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Uniunea Europeană cere autorităților moldovene să garanteze că voința alegătorilor va putea fi exprimată liber la alegerile parlamentare de pe 24 februarie și că va fi respectată ulterior. Declarația a fost făcută Europei Libere de ambasadorul european la Chișinău, Peter Mihalco.
Trebuie să aibă loc în mod transparent ca să putem să constatăm că alegerile au fost libere și cinstite, credibile.
Un mesaj asemănător a fost transmis ceva mai devreme de Departamentul de Stat al Statelor Unite, iar în timpul vizitei sale recente la Chișinău, ministrul român de externe Teodor Meleșcanu și-a mai exprimat speranța că, după alegerile moldovene, va fi format rapid guvernul nou pe care Bucureștiul l-ar dori pro-european. Comisia Electorală Centrală a respins contestația Partidului Democrat de Guvernământ împotriva blocului electoral al opoziției pro-europene Acum, acuzat că ar face agitație online înainte de începerea oficială a campaniei electorale. CEC a spus că asemenea plângeri trebuie adresate nu comisiei, ci instanțelor de judecată. Democrații au cerut sancționarea unuia din liderii opoziției, Andrei Năstase, pentru un îndemn la vot adresat alegătorilor pe Facebook. Un motiv asemănător a fost invocat de justiție vara trecută, la adoptarea controversatei decizii de anulare a alegerilor de primar în Chișinău câștigate de Năstase. Președintele Igor Dodon a decis să renunțe la intenția de a candida la alegerile parlamentare pe listele fostului său partid al socialiștilor. Într-o declarație de presă, Dodon a spus însă că vrea să sprijine mai departe moral și politic socialiștii în aceste alegeri. Dodon a declarat de mai multe ori până acum că ar vrea să candideze nu ca să se facă deputat, ci numai ca să-și ajute partidul favorit. A renunțat și pentru că legea nu spune clar cum putea candida în vreme ce rămâne șef al statului. Ministrii de externe ai Uniunii Europene au aprobat sancțiuni personale împotriva principalilor doi oficiali ai Direcției de Spionaj Militar al Rusiei, GRU, precum și împotriva a doi presupuși agenți ruși bănuiți de implicare în atacul cu gaz neurotoxic Novichok pe teritoriul Marii Britanii.
And that is part of our strong commitment and determination.
Șefa politicii externe și de securitate europene, Federica Mogherini, a spus că decizia de azi arată hotărârea cu care Uniunea Europeană vrea să descurajeze folosirea armelor chimice. Rusia a avertizat cu posibile măsuri de răspuns și a spus din nou că nu a fost implicată în atacul cu Novichok din martie 2018 pentru a-l ucide pe un fost agent dublu, Sergei Skripal. Șefa guvernului britanic, Theresa May, a promis astăzi să fie mai deschisă cu Parlamentul în ceea ce privește negocierile purtate cu Uniunea Europeană în privința acordului de divorț, încercând să aplaneze îngrijorările parlamentarilor și să le câștige votul pentru un nou acord revizuit. May a vorbit în Parlamentul de la Londra după ce prima sa înțelegere cu Bruxelles a fost respinsă de legislativ săptămâna trecută.
Au fost știrile de la ora 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet, la moldova.europalibera.org. Pentru ascultătorii din România, pagina web pe care ne găsesc este romania.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană așteaptă ca alegerile din 24 februarie să fie libere, corecte, să respecte standardele internaționale și dorința alegătorilor. Așa ne-a spus din nou într-un interviu în exclusivitate ambasadorul Peter Mihalco, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău. Mesaje similare au mai venit către autoritățile de la Chișinău recent și din partea Departamentului de Stat al Statelor Unite și din partea ministrului român de externe Teodor Meleșcanu, a cărui țară deține președinția prin rotația Consiliului European. Cu domnul Mihalco a stat de vorbă Lina Grâu.
Din punct de vedere Uniunii Europene a fost exprimat de mai multe ori importanța alegerilor parlamentare din februarie, care trebuie să aibă loc în mod transparent, inclusiv și credibil, ca să putem să constatăm că alegerile au fost libere și cinstite, credibile. Asta înseamnă că și în perioada înainte de alegeri trebuie să fie respectate toate standardele care țin de proces electoral. Candidații trebuie să aibă posibilitate să se înregistrează și să participe în proces electoral în mod egal, inclusiv ceea ce privește accesul la mass media. Proces de votare trebuie să fie tot credibil și trebuie să existe și monitorizare, care va fi și din partea partenerilor internaționali, dar și din partea, și asta deja este tradiție stabilită în Republica Moldova, din partea observatorilor naționali. Și sigur că este important și după alegeri să fie regulile respectate și cei care sunt aleși să aibă posibilitatea de a-și prelua mandatele cât mai repede.
Mie mi-a atras atenția această declarație a dumneavoastră, ați făcut-o și anterior, că este important de monitorizat și perioada post-electorală. De obicei, accentul se punea pe perioada preelectorală, pe campanie și pe procesul electoral. De ce a apărut acum acest accent pus pe perioada post-electorală?
Vă aduceți aminte de dialog de anul 2017, când Uniunea Europeană a exprimat în mod foarte clar poziția sa ceea ce privește schimbarea sistemului electoral, care nu a luat în vedere mai multe recomandări cheie din partea Comisiei de la Veneția sau OSCE ODIR. După asta, din păcate, am văzut în alegerile de primar în Chișinău că rezultatele alegerilor care au fost recunoscute către toți că libere și cinstite, că nu au fost respectate. Chișinăuenii nu au văzut primar care și-au ales să-și asumă postul și rezultate și alegerile au fost anulate. Este foarte important că voința oamenilor exprimată în alegeri să fie respectată.
Vreau să vă întreb și de asemenea și despre rolul societății civile în acest proces, pentru că au apărut deja tensiuni între guvernare și societate civilă. Până unde este în regulă pentru societatea civilă să se implice în acest proces electoral?
Societatea civilă este importantă că partea activă societății care este implicată și în acest caz monitorizează respectarea standardelor în mod imparțial, dar în mod obiectiv. Și acest proces deja a devenit o tradiție foarte bine realizată și foarte respectată în Republica Moldova. Cred că este asta apreciat de toți cetățeni și asta este foarte important și pentru credibilitatea procesului de alegeri. Și pentru că și eu personal am văzut mai multe alegeri în Republica Moldova, știu că cetățeni într-adevăr simt această importanță și simt și importanța pentru credibilitate a procesului de alegeri, care este legată cu observarea la nivel național de către participanți din partea societății civile.
A fost opinia ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Astăzi, Europa Liberă a lansat programul său electoral Eu și Votul Meu, program care va fi difuzat la ora 14, ora Chișinăului, de luni până vineri. Programul este realizat de Valentina Ursu și poate fi ascultat live pe site, dar și apoi, oricând. Astăzi ea a stat de vorbă cu sociologul Ion Jigău.
Foarte mare haos, din simplu motiv că s-a perturbat tot ce cunoșteau oamenii până acum. Ei se orientau la liderii naționali, iar acum au apărut, mă rog, și circunscripțiile care sunt croite anapoda și oamenii care s-au aventurat acolo.
De ce ziceți că ar fi o aventură ca să candidezi într-o circunscripție?
Păi chiar în raionul lui, persoane importante, cum ar fi, cel puțin în majoritatea raionilor, președintele de raion nu este cunoscut.
Dar el reprezintă un partid.
Păi și dacă reprezintă un partid. Partidul cât de cât este cunoscut, dar oamenilor de pe loc, deoarece cei din națională îi eclipsau, cei de pe loc aproape că nu sunt cunoscuți. În cel mai bun caz te cunosc un 5% din circunscripții sau chiar mai puțin, dar a te cunoaște ca să nu înseamnă că au încredere și să nu înseamnă că vei fi votat.
Dar până la 24 februarie există timp suficient ca alegătorii să-și cunoască
pentru asta
candidatul care vine să ceară mandatul în circunscripție.
Sunt de acord. Dar pentru asta trebuie resurse, în primul rând umane, idei care l-ar deosebi de alții și pe urmă de ce nu și niște gologani, mă rog, cu bani și cadouri mai poți cumpăra ceva și asta ar putea fi decisiv, adică să nu fie cunoscut o cutare persoană, dar dacă vine cu multe cadouri electorale, s-ar putea să câștige.
Ce părere aveți despre oferta concurenților electorale? Ce vând ei astăzi alegătorului?
Aer, deocamdată aer. A realizat careva idei, fără voință politică, fără suportul societății, este foarte greu. Totuși, noi avem foarte mulți plecați, iar acasă au rămas bătrânii. Asta înseamnă că, de fapt, noi trebuie să îmbunătățim sistemul medical, ocrotirea sănătății, sistemul social de susținerea lor și să uităm de tineret, că doar pensionarii votează în primul rând la noi.
A fost opinia sociologului Ion Jigău în emisiunea electorală a Europei Libere, Eu și votul meu. În campania electorală pentru alegerile din 24 februarie concurează mai multe partide și concurenți ce se declară unioniști, în condițiile în care adepții Unirii Republicii Moldova cu România ar constitui, potrivit unor estimări, 20-25% din alegători. Ce șanse sunt ca acești candidați să acceadă în Parlament, iar pro-românii să aibă reprezentanții lor în legislativ? Este o întrebare la care a căutat un răspuns corespondenta noastră, Valentina Basiul.
În această campanie și-au anunțat participarea până acum Partidul Național Liberal al Vitaliei Pavlicenco, Partidul Liberal condus de Dorin Chirtoacă și Partidul Democrația Acasă, a cărui lider este Vasile Costiuc. Primele două formațiuni întrunesc politicieni mai cu experiență. Partidul Democrația Acasă, fondat în 2011, declară că vine cu o ofertă politică sprijinită de tineri unioniști. În plus, mai mulți unioniști declarați candidează în circumscripții uninominale. Bună oară, în circumscripția numărul 30 de la Ciocana candidează independent Valentin Dolganiuc, fostul confrate al lui Iurie Roșca. Iar la Cimișlia candidează tot independent primarul orașului Gheorghe Răileanu, care la fel se declară unionist. De asemenea, unioniști se regăsesc și în alte partide sau blocuri, precum istoricul Octavian Țicu în blocul acum al PAS și PPDA la Ungheni, ori pe listele aceluiași concurent, directorul liceului Lucian Blaga de la Tiraspol, Ion Iovcev. Ce șanse au unioniștii declarați care au intrat în această cursă să înregistreze un rezultat bun? Minime, declară istoricul și analistul Anatol Țăranu, cel care a inițiat negocierile în toamnă alături de Vitalia Pavlicencu și alți unioniști pentru coalizarea grupărilor declarate pro-române.
În condițiile când există votul mixt care defavorizează categoric partida unionistă, fără coagularea forțelor este imposibil să obții un rezultat bun. Sunt mai mulți factori care au determinat această situație, dar, după toate probabilitățile, există și factorul din exterior care nu a dorit și a făcut tot posibilul ca pe acest segment electoral să nu apară o forță coalizată. Și acum vorbesc despre influența oligarhică. Am în vedere nu doar pe eu și pe domnul Pahotin.
Jurnalistul Vitalie Călugăreanu, corespondentul de la Chișinău al postului de radio 2CVL, care își declară cetățenia română, spune, bazându-se pe propriile observații, că de câțiva ani după prăbușirea formațiunilor lui Iurie Roșca și Mihai Ghimpu, s-a produs disoluția electoratului unionist și golul rezultat nu au cum să-l acopere formațiunile care se prezintă la aceste alegeri drept promotoarea Unirii Republicii Moldova cu România.
Ceea ce vedem astăzi pe segmentul ăsta, este anume o activizare a acestor partide în preajma alegerilor și asta trătează o eventuală sau o presupusă împingere a lor în această campanie electorală de către anumite forțe interesate să disperseze electoratul de dreapta, ca să-l fărâmițeze în bucăți cât mai mici, astfel încât blocul acum să obțină un scor cât mai mic.
Există câteva cazuri individuale în anumite circumscripții, mai spune Vitalie Călugăreanu, ce s-ar putea solda cu catapultarea câtorva candidați declarați unioniști în Parlament. Jurnalistul exclude însă posibilitatea accederii în legislativă a unei formațiuni grație virtuții sale unioniste, pentru că ar fi percepută, spune Călugăreanu, mai curând ca partid satelit actualei guvernări, care și-a negociat vizibilitatea. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, ce crede analistul politic Igor Boțan despre cum se vor desfășura alegerile din 24 februarie și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În alegerile din 24 februarie, 51 de deputați vor fi aleși uninominal și restul de 50 pe lista de partid. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic și activist civic Igor Boțan dacă vor da într-adevăr uninominaliștii tonul în viitorul parlament.
Strategiile partidelor sunt următoarele. În circumscripțiile uninominale să promoveze candidați cu șanse mai mari care ulterior vor rămâne în Parlament, iar candidații promovați pe listele naționale, în circumscripția națională, sunt cei care, dacă pleacă din Parlament în guvern, pot să-și suplinească locul în Parlament în favoarea formațiunii respective din contul candidaților supleanți. Asta este logica. Acum este adevărat, fruntași de partid, oameni cu o anumită reputație și rating, candidează și în circumscripțiile nominale și pe listele de partid, chiar în topul listelor de partid, și acest truc, sigur că este pentru a avantaja partidul și pentru a culege mai multe voturi pentru formațiune, atât în circumscripția uninominală, cât și în cea națională.
Vedeți că atunci când era promovată metoda uninominală sau formula mixtă, se bătea monedă pe faptul că deputații din circumscripții uninominale vor avea un cordon umbilical care îi va lega de alegător. Și până la urmă vedem că tot partidele vor ajunge să formeze majoritatea, să dicteze agenda, ba mai mult, fără să ascundă această intenție, liderii guvernării de astăzi spun foarte clar că, în special, iată, Vladimir Cebotari, care a fost într-o emisiune de la Europa Liberă, recunoaște că un independent, un uninominal, nu va putea pune în aplicare programul lui să se dea de ceasul morții și va trebui să intre sub umbrela unui grup, zice dânsul, și nu doar el. Și atunci ce mai rămâne din această nouă filozofie a reprezentanților adevărați ai poporului?
Această filozofie a fost pe larg discutată, inclusiv cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, cu cei din OSCE, care au recomandat autorităților moldovene să nu se aventureze în schimbarea sistemului electoral.
Dar atunci se pune accentul pe faptul că, vezi, doamne, acești saci cu bani, între ghilimele, s-ar putea să mobilizeze electoratul și să distorsioneze sensul politic al alegerilor. Ori acum descoperim, cel puțin eu descoper, că se intră prin ușa din spate cu aceiași deputați.
Dar vorba nu e doar despre sacii cu bani, dar și despre resursele administrative. Dacă ne uităm la partidele puterii, acestea vin cu președinți de raioane, cu primari populari în circumscripția respectivă. Deci ei îmbină factorul financiar cu cel administrativ și astfel își ridică șansele să obțină un rezultat mai bun.
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Despre temele cele mai importante din presa de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Sub sigla Larix, Dan Dungaciu publică în secțiunea de bloguri de la Adevărul un articol despre una dintre manipulările acutizate în Republica Moldova. Ideea că există un binom conflictual Dodon-Plahotniuc e falsă, consideră autorul. Cea mai recentă dovadă este suita de declarații ale președintelui Dodon. A repetat mai întâi că va candida cap de listă la socialiști pentru alegerile parlamentare, pentru că legea nu îl împiedică. Va rămâne însă apolitic, deși va fi în campanie. Pe urmă, poziția i s-a înmuiat brusc, aparent în urma criticilor președintelui Parlamentului Adrian Candu, cum că nu respectă principiile Constituției. Cred că este prematur să spun dacă voi merge cu socialiștii sau dacă voi merge în general, a spus Dodon. În clipa de față, numele lui Igor Dodon nu se regăsește pe lista de candidați depusă de PSRM. Iar domnia sa a declarat că instituția prezidențială nu ar trebui să se prindă în lupta electorală. Între Dodon și Plahotniuc, nu există niciun război politic fără milă care să ilustreze bătălia geopolitică enormă ce s-ar desfășura la Chișinău între Est, Dodon, și Vest, Plahotniuc. Este doar o dezinformare crasă, subliniază Dan Dungaciu. Un alt blogger de la Adevărul, Lulea Marius Dorin, aruncă un reproș apăsat autorităților române. Au golit Republica Moldova. Politica României de acordare a cetățeniilor cu așa mare ușurință se dovedește la acest moment falimentară pentru interesul strategic al țării în regiune, spune el. Le reproșează însă și moldovenilor că, odată primit pașaportul românesc, mulți au renunțat la bătălia pentru țară, căci pentru ei a fost una câștigată. Am citat. Conducerea de la București este slabă rău, în opinia lui Lulea Marius Dorin. Dacă și închipuie cumva că 1 milion de noi cetățeni români vor da din timpul și din banii lor ca să se prezinte la vot, se înșală. Nici dacă ar fi programat-o Rusia, nu ar fi ieșit atât de bine. Se bucură Moscova de câtă prostie poate să existe la București și câtă lipsă de viziune. L-am citat pe Lulea Marius Dorin. Pe platforma ziare.com poate fi citit un interviu în două părți cu Ana Blandiana, consemnat de Magda Grădinaru. Poeta spune că în România, cităm, ura, ca un fel de combustibil al istoriei, a fost organizată după 89. Oamenii au fost ostilizați unul contra altuia. O strategie care a menținut Partidul Social-Democrat la putere, chiar și atunci când a pierdut alegerile. Și dacă cei de la putere nu mai au ideologia comunistă, rețeaua securității care domina țara atunci o domină în continuare, uneori formată chiar din aceleași persoane sau din copiii lor. Am încheiat citatul. Cea care a fondat și a condus Alianța Civică în anii 90 declară că foarte de curând și-a pierdut speranța. Ceea ce se întâmplă acum, spune Blandiana, față de ce se întâmpla în timpul lui Iliescu, e mai greu de suportat. Atunci mai exista o umbră de sens, bănuiala că explicația este ideologică. Acum e un militor, în primul rând prin vulgaritate și prostie, prin înlocuirea interesului național cu interesul de a scăpa de închisoare al unor delinvenți. Cred că am început să fiu cu adevărat deprimat în momentul în care mi-am dat seama că, deși piața universității nu a fost în preistorie și tot ce s-a întâmplat la început în Piața Victoriei semăna leit cu ce a fost în piața universității, momentele nu se legau. Am citat din interviul acordat de Ana Blandiana. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și o nouă pagină a dicționarului său de sunete rare.
Între 1994-2006 au lansat 10 albume, 5 EP-uri, extended plays, 2 single-uri, 2 compilații și 2 albume de tip DJ Mix din seria Another Late Night. Au produs mai mult de 70 de remixuri pentru artiști ca Black Uhuru, Busta Rhymes, DJ Food, Lamb, Radiohead și The Orb. Muzica lor a ajuns pe micul și pe marele ecran în seriale blockbuster ca CSI Miami și Sex and the City, sau în filme de lung metraj cum ar fi Dogtown and Z-Boys, Riding Giants și Once in a Lifetime, un film documentar despre echipa de fotbal New York Cosmos. Doamnelor și domnilor, Fila Brazilia a fost un duo britanic înființat în 1990 de Steve Cobby și David McSherry în Kingston-upon-Hill, Yorkshire, nord-estul Angliei. Au cântat electronica, ambient, techno, rock, jazz, funk, dub și drum and bass, deși muzica lor a fost descrisă de mai multă lume drept down-tempo. Eu aș traduce acest down-tempo cu un termen mult mai clar, chiar dacă ușor demodat și extrem de larg. Muzică progresivă, dar nu cum suna ea când era de fapt exclusiv rock progresiv, pe vremea unor trupe ca Gentle Giant, Genesis sau Emerson, Lake & Palmer, ci așa cum sună ea de pe la începutul anilor 1990 încoace, când mai ales în cluburile de dans din underground se auzeau acele lungi bucăți electronice experimental abstracte pe care se putea dansa ore în șir. Muzica celor de la Fila Brazilia e de fapt un lung și interesant voiaj prin peisaje sonore în care, dacă apuci să intri, le asculți albumele pe repetare zile și zile la rând. Noi ascultăm acum piesa Ape Horn Concerto de pe Luck Be a Widow Tonight din 1997, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de Hell's Rare Beat. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Procuratura anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală în privința medicului Vadim Scarlat, întinuit în dosarul mite pentru judecători. Medicul și-a recunoscut integral vina, iar acum câteva zile a fost eliberat din arest la domiciliu. Dacă va fi găsit vinovat de trafic de influență, acesta riscă o pedeapsă cu amendă mărime de la 15 la 20.000 de lei sau cu închisoare de la 2 la 6 ani. Absolvenții bugetare ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu nu pot aplica pentru studii la rezidențiat într-o altă țară. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale refuză să le elibereze un certificat de autentificare a studiilor, indispensabil pentru orice țară cu excepția României. În schimbul unui astfel de certificat, aceștia trebuie să restituie banii pentru contract pentru cei 6 ani de studii și bursa ce li s-a oferit. Câțiva foști studenți mediciniști ne-au scris indignați despre faptul că Ministerul Sănătății vrea cu orice preț să-i țină în țară. Îi obligă să facă rezidențiatul aici, să activeze la stat încă 3 ani. Aceasta ar fi plata pentru cei 6 ani de studii și bursa pe care au primit-o. Foștii studenți și mediciniști susțin că decizia ministerului este una abuzivă și ilegală, iar cine are de plecat va pleca oricum. Nu sunt de acord cu decizia ministerului. Cred că medicii trebuie să fie liberi să decidă ce vor să facă. Astfel, peste hotare să adune experiențe noi care le pot aplica acasă, dacă decid să se reîntoarcă. Nu știu ce urmărește ministerul prin această decizie. Nu cred că astfel va rezolva problema exodului de medici. N-a mărturisit o fostă absolventă a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu.
Cu recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne-a ascultat.
Aici Radio Europa Liberă.